15. slika. Crkvata se moli za Pavle i Varnava. Покасно, Павле и неговиот пријател Варнава отидоа да ја поучуваат црквата во Антиохија. Еден ден, додека црковните водачи постеа и се молеа, Светиот Дух им проговори. Подвојте ми ги Варнава и Павле за служба која ја определив за нив. Бог сакаше тие двајцата да одат при народите кои немаат слушнато за Исус. Црковните водачи ги положија рацете на Павле и Варнава и се молија за нив. Потоа ги испратија да одат и да проповедаат секаде каде што луѓето немаат слушнато за Исус. Црквата на живиот Бог треба да испраќа проповедници да го проповедаат Евангелието, бидејќи Исус рече: «Одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание».